Po ne nuk do të përqëndrohemi në atë se çfarë mendon një nga anëtarët të Këshillit të Sigurimit, sepse ne e dimi anshmërinë e të gjithëve, sidomos të shtetit në fjalë që ju e përmendët. Por nga përshtypja ime, ne kemi pasën një mundësi për të shpalosën të gjitha rritjet e cate kemi arritën në Kosovë gjatë kose pas luftës. Besoj që Këshilli i Sigurimit dhe ambasadorët të cilët kanë qenë të praneshëm në Kosovë e kanë pa realitetin dhe njërën përbalën me ta. Kështu që paqja, bashkëpunimi, një jetë rahatshme për të gjithë dhe vullneti i shumicës për të thirë pakizën që të bashkjetojnë me ne, ishte një dëshmi shumë e qartë për para të gjithëve. Tani, se si e kanë marën njëra pala, po tjetër atë nuk duhet të hyjë të analiza jonë.
Cilat ishin temat e bisedës me ju?
Po, ne jemi takuar së bashku me Bashkinë Islame dhe tema qendrore e bisedimeve ka qenë situata ndërfetare, dialogu ndërfetar dhe ekumenizmi në Kosovë. Sa i përket dialogu ndërfetar, ne kemi dëshmuar që jemi të nizeshëm edhe që bashkëtesa në Kosovë mes fejve, po, edhe mes kishave është e mirë, sidomos mes kishave mund të jetë e mundshme, sepse sigur përfaqësues si Bashkisë Islame. Ashtu edhe ne kemi shprehë keqardhjen tonë të thellë për mospranien e kishës ortodokse në atë takim, ku kemi mujtë të jemi të gjithë së bashku.
Ka pas një prononcim të kishës ortodokse për mungesën e përfaqësuesve vetë në atë takim?
Kisha ortodokse ka qenë e privilegjuar sepse ka ditën që Këshilli i Sigurimit ose Komisioni i grumbullimit të informacioneve mbi gjendjen aktuale në Kosovë do ta vizitonte Gračanicën. Ashtu që ata nuk kanë qenë në asnjë mënyrë të interesuar që të janë të pranishëm në takimin tonë që kemi bërë.
Cili ka qenë qëndrimi juaj për sa i përket statusit të Kosovës para misionit të Këshillit të Sigurimit?
Po, ne kemi diskutuar gjëre gjatë situatën në cilat gjendet në Kosovë, mundësitë cilat mund të lindën pas statusit, rrezikun që mund të ndodhë ndoshta me zgjidhjen e statusit, por ambasadorët ishin të interesuar me shumë pyetje, ata dëshironin të dinin vërtet çfarë mendojmë ne. Dhe neve jemi munduar, sidomos në atë që i përket kishës katolike, për të dëshmuar vërtet ato që mendojmë. Dhe mendimi i ynë final, do i jemi në vërtet final, ishte një thirrje për ambasadorëve të Këshillit të Sigurimit, e cila ka tingëlluar kështu paraversisht: ne jemi munduar pas luftës të ndërtojmë paqen dhe bashkëtesën mes popujve në Kosovë, tani ju lutem në duan tuaj janë shtet na lejoni që të ecim përpara.
Prandaj statusi final duhet jetë?
Statusi final nuk mund ta nuk ka nevojë për ta përcaktuar, është çështje e ditur e njohur dhe në Kisha Katolike në personin tim më shpreh gjithmonë që shqiptarët kanë të drejtuar të gjithë popujt për ta marrë të ardhmën e tyre në dorën e vet. Dhe për këtë ata janë aftësuar.